Radijska kateheza. Dobar večer, dobri ljudje, mir in dobro. S tem pozdravom sem vas nagovorila zato, ker bo nocoj letošnja prva kateheza v sklopu jubileja Frančiškovih bratov in sester, ki so ga pričeli leta 2023. Z vami bom, sestra Meta Potočnik. Takrat so se spomnili potrditve vodila za manjše brate. Vsako četrto soboto v mesecu bodo zato gostje v katehezi bratje in sestre, ki živijo iz duha svetega Frančiška. In z menoj v studiju je nocoj sestra Josipa Jurič, ki pripada skupnosti sester Frančiškank Marijinih misionark. Sestra Josipa, en lep dober večer.
Dober večer.
Za začetek, sestra Josipa, nekaj besed o tem, kdo si, kje živiš, kaj delaš, kaj je namen vašega inštituta. Poznamo vas po sivi redovni obleki, živite v Celju in na Mirju.
Priznam, da ko slišim vprašanje, kdo si, ima vedno probleme, to, ki dej pride kaj povedati. Priznam pa, da letos lani dejansko sem imela večnje za obljubil in takrat zelo močno čutim svojo identiteto kot frančiškanka, marijina misionarka, torej redovnica, misionarka, marijina, ki želim oznanjati Jezusa. Potem pa sem hčerka, sestra, teta, prijateljica in tako naprej. Naš inštitut je misijonski, tako naša prva naloga je biti misionarka, torej oznanjati veselo novico, da smo vsi odrešeni, da nas Bog neskončno ljubi, da imamo Jezusa Kristusa, katerima se lahko zatekamo. Zelo močno v naši karizmi je tudi darovanje. Dejansko želimo se tako kot Jezus darovati očetu, da lahko z nami naredi to, kar je njegova volja. Torej zelo močno imamo poudarjen ta vidik darovanja Jezusa, ki prišel, se utelesil in tudi to darovanje na križu. In tudi zelo močno pri nas je poudarjena tudi Evharistija, torej iz Evharistije, adoracije in svete maše črpamo to moč in tudi tam se zatekamo, izročamo vse, kar doživljamo, da bi lahko izpolnili Božjo voljo.
No, zdaj pa kar poglejva in povejva, kakšne obletnice vse praznujete, bratje in sestre, med letoma 2023 in 2026. Eno sem že omenila v uvodu.
Tako leta 2023 smo začeli z praznovanjem potrditve vodila za manjše brate. Potem konec leta smo se spomnili živih jaslic v Grečo, ki jih je Frančišek organiziral, nekateri to imenujemo tudi prve jaslice. Potem lani leta 2024 smo praznovali, to vse smo praznovali 800 let odtisnjenja ran svetega Frančiška ali stigmatov, ki jih je dobil na Laverni. Letos pa praznujemo 800 let od nastanka, ali ko je sveti Frančišek napisal sončno pesem ali hvalnico stvarstva. Naslednjo leto, leto 2026, bomo praznovali pa Frančiškovo smrt oziroma veliko noč, torej prehod v nebesa.
Tako, zelo pomembni dogodki za vas, pa tudi za celotno cerkev, ker sveti Frančišek je eden najbolj priljubljenih svetnikov, verjetno poleg svetega Antona. Zdaj pa, sestra Josipa, se bova potopili in skupaj z našimi poslušalci v molitev skupaj s svetim Frančiškom, ki je takole razumel molitev Oče naš, ki jo sicer toliko krat molimo sami ali skupaj, zdaj pa bomo to malce na drugačen način.
Presveti Oče naš, naš stvarnik, odrešenik, tolažnik in zveličar,
ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, ko jih razsvetljuješ za spoznanje, kajti ti, Gospod, si luč. Ti jih razunemaš za ljubezen, kajti ti, Gospod, si ljubezen. Ti prebivaš v njih in jih napolnuješ z blaženostjo, kajti ti, Gospod, si najvišje dobro, večno dobro, iz katerega vse dobro izhaja, brez katerega nič dobrega ne obstaja.
Posvečeno bodi Tvoje ime. Naj se zasveti v nas spoznanje o Tebi, da bomo spoznali širokost Tvojih dobrot, dolgost Tvojih obljub, visočino Tvojega veličastva in globočino Tvojih sodb.
Pridi k nam Tvoje kraljestvo. da boš vladal v nas po milosti in nam dal priti v Tvoje kraljestvo, kjer je gledanje Tebe nezastrto, ljubezen do Tebe popolna, združenost s Teboj blažena in uživanje Tebe večno.
Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi Te ljubili z vsem srcem, tako, da bi vedno mislili na Te, z vso dušo, tako, da bi vedno hrepeneli po Tebi, z vsem mišljenjem, tako, da bi svoje namene naravnali na Tebe in vsem iskali Tvojo čast, z vsem svojimi močmi, tako, da bi vse dušne in telesne moči in čute do kraja porabili v služenju ljubezni do Tebe in v ničemer drugem, in da bi ljubili svoje bližnje, kakor sami sebe, tako, da bi z vsemi svojimi močmi pritegovali vse k ljubezni do Tebe, se veselili blagra drugih, kakor svojega lastnega blagra, ter sočustvovali v nesreči in da bi nikogar v ničemer ne žalili.
Naš vsakdanji kruh, svojega ljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa nam daj danes, da bomo priklicali v spomin, razumeli in častili ljubezen, ki jo je imel do nas, in vse tisto, kar je za nas govoril, storil in trpel.
In odpusti nam naše dolge, po svojem neizrekljivem usmiljenju, pomoči trpljenja svojega ljubljenega Sina in bo zasluženju ter priprošnji blažene Device Marije in vseh Tvojih izvoljenih.
Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In glede tistega, česar ne odpuščamo popolnoma, stori Ti, Gospod, da v polnosti odpustimo, da zaradi Tebe resnično ljubimo sovražnike in zanje pobožno molimo, da nikomor ne vračamo hudega s hudim, temveč da se v Tebi trudimo koristiti vsem.
In ne upelji nas skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, nenadna ali dolgotrajna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekomaj. Amen.
No, po tej molitvi Oče naš, svetega Frančiška, sestra Josipa, v čem te v tem obdobju življenja, način življenja svetega Frančiška izziva, v čem te je duhovno tolažbo, navdih za tvoje posvečeno življenje, oznanjevanje, kot je tudi bistvo vašega življenja?
Sveti Frančišek me najbolj izziva trenutno do življenja v resnici. Vabi me, da bi kljub vsemu temu hrupu sveta, ki je okoli zunaj nas, hrupu, ki je nekje v meni, moje želje, potrebe, rane, bolečine, pa tudi temu hrupu, ki ga včasih sama izbiram s kakšno glasbo, novicami, dogodki, filmi, najti to tišino, da bi lahko prisluhnila glasu Gospoda, ki mi govori, da bi lahko slišala njegovo Božjo besedo, ki me nagovarja, ne pa samo preslišala. Potem pa tudi, da bi sledila slišanemu, tako kot sveti Frančišek, ki ni odlašal in je tako izpolnil, kar je slišal, da Bog od njega želi.
Ja, to je zelo zanimivo pri njem in ni tako težko to razumeti, malce težje je pa to delati, a ne? In za današnjo katehezo si izbrala pravzaprav odnos svetega Frančiška do Božje besede, saj jutri obhajamo nedeljo Božje besede. Kot si rekla, on jo je ljubil, spoštoval in konkretno upošteval pri svojih odločitvah.
Tako, sveti Frančišek je želel živeti evangelij. To je nekako bistvo njegovega življenja, tako kot Jezus je želel izpolniti očetovo voljo v svojem življenju. In ko beremo njegove spise, pisma, lahko začutimo, kako močno je bil prežet s to Božjo besedo. V nekaterih spisih imamo lahko občutek, ko da beremo različne stavke svetega pisma zlepljene skupaj. In to nam tudi pokaže, kako je dejansko dihal Božjo besedo. Tako da so bile njegove misli, beseda in dejanja prepojene z Božjo besedo. tako zanimivost, v spisih svetega Frančiška lahko zasledimo okoli 248 starozaveznih citatov in okoli 426 citatov iz Nove zaveze, od tega je približno 268 iz Evangelijev. In že tak bežen pogled na to številko nam pokaže, ne, kako pomembna je Božja beseda za njega, pa tudi kako pomembni je bil sam Evangelij. Ne. Tudi sveti Frančišek je na nek način to Božjo besedo uporabljal v vsakdanjem življenju. Tak zelo znam primer je, ko je brat Leon imel težko obdobje in je to sveti Frančišek opazil, mu je na zelo mehni kartici napisal blagoslov. To besedilo je: blagoslovi naj te Gospod in te varuje. Pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili. Obrne na svoje obličje k tebi in ti da mir. Gospod naj te blagoslovi, brat Leon. In to besedilo je skoraj dobesedno sojima z Aronovim blagoslovom, ki ga beremo v 4. Mojzesovi knjigi. In to verjetno je sveti Frančišek poznal iz velikonočne liturgije ali pa iz posvečenja, ker v srednjem veku so ga uporabljali pri posvečenju klerikov in pa tudi na veliki četrtek pri odvezi grešnikov. Ena od prvih stvari, ki mi izstopa pri svetem Frančišku, je njegova lahkotnost, kako se loti življenja po evangeliju. Danes se nam to zdi zelo težko ali včasih nemogoče in dejansko tudi v času svetega Frančiška so imeli podobno mnenje, recimo tudi papež Inocent III., ko je Frančišek prišel do njega, da bi mu potrdil ta način življenja po evangeliju in naprej, ko je slišal, da želijo Frančišek in bratje živeti po naročilu svetega evangelija in zvrševati evangelsko popolnost, rekel, da je to pretežko in prezahtevno. Vseeno pa sveti Frančišek s svojim življenjem, kot da bi govoril, da je to edino preprosto, jasno in daje pravo svobodo in veselje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Sestra Josipa, sveti Frančišek je kar nekaj let taval. Iskal po asiški okolici, molil se, postil in skušal odkriti, kaj Bog želi od njega. To ni bilo nobeno romantično obdobje.
Ne, to so bili težki časi svetega Frančiška, ki čuti veliko samote, izgubljenosti. Na zunaj so ga imeli že skoraj za norega. In dansko je nekje na god svetega Matija leta 1208 v cerkvi svete Marije Angelske, Pronciunkule, kot jo poznamo, je bil pri sveti maši in je slišal odlomek, ki so ga brali iz Matejevega evangelija, to je 10. poglavje. Duhovnik je bral odlomek, ki govori o misijonskem poslanju dvanajsterih, kjer naroča apostolom, naj se ne oskrbujejo z denarjem, ne s popotno torbo, ne z dvema suknjama, ne sandali, ne s palico. Jezus jih pošilja oznanjati Božje kraljestvo in daje moč ozdravljanja in izganjanja demonov. Ta odlomek se ga je močno dotaknil in je po sveti maši prosil duhovnika, naj mu razloži ta odlomek. In takrat je vzkliknil: to je tisto, kar hočem, to verujem, to želim delati z vsem srcem. In ravno ta podreditev evangeliju, ki je bila tako naravna za njega, je tudi v njemu prebudilo tako zavedanje ali postavo hvaležnosti in veselja, pa krati take sfere milosti oziroma to, da Gospod mi je dal. Zelo pogosto govori, vse izhaja od Boga, vse je dar. Torej, Frančišek je hotel v celoti živeti evangelij. Hotel je bil čim bolj podoben Kristusu, a vedno v katoliški cerkvi. To je bilo za njega zelo važno. Zato je prosil duhovnika za razlago in potrditev, če dobro razume Božjo besedo. In sveti Frančišek je to navdihnjenje iz Božje besede ali poznavanje Božje besede najbolj črpal iz liturgije in liturgiških knjig v tistem času. To so bili izbrani fragmenti in so lahko včasih zvenili tudi kot kakšno tako direktno naročilo, ki se jih je sveti Frančišek trudil izpolniti kot posebno zapoved, ki jih Bog daje tistim, ki poslušajo Gospodovo besedo. In sveti Frančišek, ko sem že imela, se je skušal dobesedno udejanjiti evangelij v svojem življenju.
Torej je zelo dobro poslušal, v tem smislu me spominja na svetega Antona Puščavnika, za katerega tudi velja, da je bil pri liturgiji in je si vse zapomnil, kar je slišal, neverjetno. Ja. Bova prebrali kratek odlomek iz življenja svetega Frančiška, kot ga je zapisal Tomaž Čelanski.
Nekega dne je zato pristopil k svetemu oltarju, ki je bil postavljen v samotišču, kjer je sam prebival, vzel v roke knjigo, kjer so bili napisani sveti evangeliji, in jo spoštljivo položil na oltar. Legel je na tla v molitvi k Bogu, nič manj v srcu kot s telesom, in s ponižno prošnjo molil, naj mu dobrotni Bog, oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, blagovoli pokazati svojo voljo. Ponižno je torej prosil, naj mu, ko bo prvič odprl knjigo, pokaže, kaj za najprimernejše storiti, da bi zmogel popolnoma dovršiti, kar je nekoč preprosto in pobožno začel. Pri tem ga je vodil duh svetih in popolnih mož, o katerih je bral, da so v predani pobožnosti in hrepenenju po svetosti podobno ravnali. Vstal je torej od molitve v duhu ponižnosti in skesanim srcem, okrepil se je znamenjem svetega križa, vzel knjigo z oltarja in jo spoštljivo in strahom odprl. In zgodilo se je, da je, ko je odprl knjigo, najprej naletel na trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, in sicer samo tisto, kjer so napovedane stiske, ki jih je imel pretrpeti. Toda da ne bi posumil, da se je to moglo zgoditi zgolj slučajno, je še drugič in tretjič odprl knjigo in našel iste ali podobne zapise. Tedaj je mož, poln duha, razumel, da mu je treba preko mnogih preizkušenj, preko mnogih stisk in preko mnogih bojev vstopiti v Božje kraljestvo.
Sestra Josipa, danes imamo privilegij, da ima lahko vsak svoje svetopismo. Torej ga lahko vzamemo v roke, beremo, lahko ga imamo v žepu, vse posod, imamo različne aplikacije, internetno svetopismo, neverjetno veliko možnosti. Ampak ga res tako dobro poznamo ali se res hranimo z Božjo besedo, ki nam je na voljo vse posod. Ima včasih vtis, da nam je zelo veliko podarjeno, ampak se tega ne zavedamo, tega zaklada. Morda zato, ker je povsod.
Morda, ker je tako lahko dostopno in samoumevno. Res je, zato je sveti Frančišek, ki je v tistem času, ko to ni bilo tako samoumevno, začel živeti ta evangelij, tudi pritegnil veliko pozornosti drugih, okolice. In zelo kmalo so se mu začeli pridruževati novi bratje, prijatelji odprej. In prva dva sta bila Bernard in Peter. In ko sta prišla k svetemu Frančišku, jo je sprejel in jo najprej peljal v cerkev, da bi vprašali Gospoda, kaj on želi od njih. Tako v tem odlomku, kot smo ga prebrali sedaj, podobno tudi tukaj, samo da so prosili duhovnika te cerkve, naj jim trikrat odpre evangelsko knjigo. Vsakokrat se jim je odprlo mesto, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. To so tri odlomke, ki so zelo pomembni tudi za Frančiška. Odlomek iz Matejevega evangelija. Jezus mu je rekel, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih, nato pridi in hodi za menoj. Potem tudi citat iz Matejevega evangelija. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ ter hodi za menoj. In pa tretje iz Lukovega evangelija. Rekel jim je, ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja, tudi ne imejte dveh oblek. In ko so Frančišek in bratje slišali to Božjo besedo, so se odzvali z besedami, to je tisto, kar smo hoteli, to je tisto, kar smo iskali. Frančišek pa je še dodal, to bo naše vodilo. In tudi potrjeno vodilo manjših bratov, potrjuje željo svetega Frančiška, da bi on in njegovi bratje uresničevali evangelij in tako posnemali Kristusa, saj se začne z vodilo in življenje manjših bratov, izpolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa, življenjem v pokoščini, brez lastnine in v čistosti.
Tako, zares so zaupali v moč Božje besede, da jim bo povedala tisto nujno za naslednji korak. Zdaj pa poglejva, V poroko svetega Frančiška v njej poudarja, kako je treba spoštovati tiste, ki nam oznanjajo Božjo besedo, saj nam dajo življenje. Namreč, kot se hranimo z Evharistijo, se hranimo tudi z Božjo besedo. In kaj je tam sveti Frančišek zapisal, prosim?
Ja, napisal je, vse teologe in tiste, ki oznanjajo najsvetejše Božje besede, moramo spoštovati in častiti, kakor tiste, ki nam delijo duha in življenje. Še enkrat pa tudi pove, da si ni sam izmislil takega življenja, ampak mu je Gospod pokazal pot zase in svoje brate. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. Tudi v pismu Vsem kristjanom, kasnejšna redakcija, kjer je Božja beseda neločljivo povezana s Kristusom in svetim duhom, zapiše: S tem sem se torej odločil, da vam s tem pismom in sporočilom podam besede našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je očetova beseda in beseda svetega duha, ki so duh in življenje. Trdno se vsi zavedajmo, da se nihče ne more zveličati, razen po svetih besedah in po krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. Sveti Frančišek ima tak zakrementalni koncept ali pristop do Božje besede. Tako kot Evharistija je tudi Božja beseda nosilka žive Kristusove navzočnosti. Torej resnica o Bogu kot dobrem očetu in stvarniku ter o njegovem vseobsegajoče ljubezni je globoko zakorenjena v svetem pismu. Frančišek je svetu znova odkril to resnico. Nenehno je živel po evangeliju. Vsakem je videl Boga in njegova dela. Frančišek, nekje sem prebrala, nič drugega kot uprt prst v Kristusa in njegov evangelij.
Sprav, ki kaže nam.
Tako.
Za nas je tja uprt, ne? Sestra Josipa, kaj pa predlagaš našim poslušalcem? Kako naj se lotijo branja Božje besede, se pravi svetega pisma, da jim bo v duhovno korist? Zdaj smo tudi v svetem letu, jubilejnem letu, tudi to je priložnost, da kristjani odpremo vrata svetega pisma, ne samo vrata v Rimu, ne, ampak da vstopimo v to, v ta gost bogatstva, ne. Verjetno obstaja še kakšni drugi način, ne samo da ga odprem, kjer se mi naključno odpre.
Tako je. Mislim, da sveti Frančišek je kar dober zgled, kako se lotiti branja. Tako kot on se, mislim, da moramo najprej obrniti na svetega duha, prositi za njegovo prisotnost oziroma se zavedati, da je z nami, da to ne delamo sami. Potem pa tako, kot si že omenila, odpiranje Božje besede na ključno je en način, ampak za tako vsakodnevno branje bi jaz bolj priporočala izbrati kakšen bralni načrt, ki so ponujeni na internetu za pisanska družba oziroma je kar nekaj takih že narejenih načrtov, kako se lotiti branja svetega pisma. Lahko se tudi lotimo branja svetega pisma, to, kar nam liturgija vsakodnevna podarja v cerkvi, torej besedila, ki so pripravljena za sveto mašo, imamo na hozana.si, so dostopna in se lahko dotaknemo te besede, ki nam je podarjena za ta dan. In zelo važno je, da se vzamemo, da si določimo ta čas, ki ga podarjamo Božji besedi. Da imamo čas prebrati to besedilo, ne samo preleteti, slišati to besedilo.
Ja, koliko časa pa je tisti en minimum, da človek se lahko umiri pa majčkeno prisluhne?
Jaz povem tako, mislim, da idealno bi bilo vsaj pol ure, ampak tudi mislim, da 15 minut je v redu. Tudi mislim, če nimaš veliko časa, tudi 5 minut, ampak da si res vzameš, da ne preletiš samo, ampak da vsaj besedilo parkrat prebereš. Če imaš možnost si vzeti vsaj pol ure, bi bilo super, ker potem se lahko staviš pri besedilu, da te besedo lahko tudi nagovori, ti kaj pove za tvoje življenje. Ja. Potem tudi zelo važno je treba sebi povedati, da ni nujno, da boš razumel to besedilo. Sveto pismo je napisano za vsakega od nas, to je Božje pismo za vsakega, ampak hkrati je napisano v določenem času, v okvirju in včasih je lahko težko razumljivo. To nam lahko pomagajo različni komentarji do Božje besede, razlage. Lahko tudi obrnemo, tako kot sveti Frančišek, in prosimo za razlago. Jaz tudi zelo priporočam preveriti to, kar si slišal. Sploh, če je kaj močnega in te nagovarja za kaj važnega, tako kot sveti Frančišek se obrnil na duhovnike, je preveril, lahko se obrneš tudi ni na duhovnika, ampak tudi kakšno sestro, kakšno drugo osebo, ki je v cerkvi ali ki veš, da se je malo ukvarjala z Božjo besedo. Preveri, če dobro razumeš, to je tudi zelo važen del, ker Božja beseda mi je tudi dana kot skupnost v cerkvi, skupaj beremo, razmišljamo, priporočam tudi mogoče se do kakšne skupine pridružiti, biblične, če imate v župniji, zavedam, da so možnosti online, srečanj z Božjo besedo. Tudi ko skupaj bereš Božjo besedo, je velik dar, ko slišiš tudi, kako nekdo drug razume isti odlomek, isto besedilo, lahko včasih potrdi tako, kar sem jaz slišal, lahko podpre čistnik nov svet. Tako da res brat Božjo besedo lahko na veliko različnih načinov, je pa najvažnije, da se lotiš tega. Jaz recimo sem tudi imela obdobje, ko sem brala eno knjigo Stare zaveze, eno nove in sem šla lepo po poglavjih po vrsti. Tako da,
vsak dan nekaj.
Tako. Lahko pa tudi začetnika, pa mogoče najlažje začeti brati evangelije. Mogoče Marko, ki je najkrajši, dejansko spoznaš zgodbo Jezusa, vstopiš vse te skrivnosti.
Se pravi neko kontinuirano branje pomaga, ne?
Tako, mislim, da bolj bereš Božjo besedo, bolj se tudi spoznavaš z načinom, kako je napisana, lažje tudi razumeš, lažje vstopaš, bolj se ti odpira. Jaz lahko rečem z moje izkušnje, recimo zadnjih 11 let, kar sem v inštitutu, vsak dan imam meditacijo in se seveda Božja beseda ponavlja, ker vzamem iz liturgije in bi se zdelo, da je že dolg čas. Ampak res, vsakič, ko se berem evangelij, imam občutek, kot da je neki novega tam zame in vedno je neki novega. Včasih imam celo občutek, da te besede prej ni bilo, pa sem jo že tokrat prebrala. Tako da Božja beseda, tako kot je napisano, je vsak dan sveža in nova. In tako kot apostol Pavel pravi, je kot tak dvorezni meč, ki vedno nekaj dotakne v tebi lahko, ti pomaga, pove, spodbudi, ali ti pokaže resnico, ki naučeš videti včasih. Tako da, no, zelo priporočam branje Božje besede.
Tako izziv je torej sploh začeti, ustrajati, poslušati, koga kaj vprašati, se svetemu duhu priporočiti. Ne? To so take osnovne stvari, kakor v odnosu med fantom in dekletom, kaj ne?
Tako. Če ni tega pogovora, odnosa, izmenjave, no.
Se ne more spoznati.
Tako.
Zdaj pa prisluhnimo pesmi, pesem Brata Sonca, prevedel jo je pater Janez Šamprl, prebral pa Blaž Lesnik.
Najvišji vsemogočni, dobri gospod, tebi hvala, slava in čast ter vsak blagoslov. Samo tebi najvišji pripada in noben človek te ni vreden imenovati. Hvaljen bodi moj gospod z vsemi tvojimi stvaritvami, posebej z gospodom, bratom soncem, ki je luč dneva, po njem nas razsvetljuješ. Lep je in žari v velikem sijaju, tvoj najvišji pomen razkriva. Hvaljen bodi moj gospod po sestri luni in zvezdah, razvrstil si jih po nebu sijoče, dragocene in lepe. Hvaljen bodi moj gospod v bratu, vetru in zraku, v oblačnem, jasnem in vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvaritve. Hvaljen bodi moj gospod za našo sestro vodo, zelo koristno in ponižno, dragoceno in čisto. Hvaljen bodi moj gospod v našem bratu ognju, ki nam noč razsvetljuje, lep in igrivje, krepak in močan. Hvaljen bodi moj gospod za našo sestro mater zemljo, ki nas preživlja in za nas skrbi. Prinaša raznovrstne sadove, zelenje in pisane cvetove. Hvaljen bodi moj gospod po onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, bridkosti in trpljenje prenašajo. Blagor njim, ki ostanejo v miru, ti najvišji jih boš kronal. Hvaljen bodi moj gospod po naši sestri telesni smrti, ki noben človek ne uide. Gorje njim, ki umrejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki preminejo v tvoji najsvetejši volji, saj jim druga smrt ne bo mogla škodovati. Hvalite in blagoslavljajte mojega gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite v veliki ponižnosti.
Smo ob koncu naše prve letošnje kateheze v jubilejnem letu Frančiškove sončne pesmi. Naj vas še povabim jutri na slavja Božje besede po škofijah. Osrednje prazlovanje bo v Celjski stolnici ob 10. uri, kjer bo škof Maksimilijan postavil v službo lektorjev bogoslovce kandidate za diakonat in laike. V škofijski gimnaziji v Vipavi bo 15. predavanje doktorja Alana Tedeška z naslovom Razglasite osvoboditev vsem prebivalcem. Sledi pogostitev in prijateljsko druženje z možnostjo nakupa knjig s svetopisensko tematiko. V nadškofiji Ljubljana bo osrednje srečanje potekalo jutri v župniji Preska ob 16. z bogoslužjem Božje besede, predavanjem biblicista dr. Sama Skralovnika in etnologa ter antropologa dr. Ambroža Kvartiča o liturgičnem branju s kulturnim programom in druženjem. Še v škofiji Novo mesto, kjer bo popoldansko srečanje, predavanje stalnega diakona Matica Vidica o tem, kako prinaša Božjo besedo med dolenske Rome. Torej, kar nekaj povabil za jutrišnjo nedeljo Božje besede. Sva dajle povedali nekaj o svetem Frančišku Božji besedi, pa res priporočiva, ne? Kaj vsakemu za jutrišnji dan Božje besede.
Upam, da se vas Božja beseda dotakne, da dotakne vašega srca in vam ne bo cel teden dala miru.
Tako, hvala sestra Josipa za to, da sporočilo, da nam Božja beseda naj ne da miru, da naj nas zbudi z naših udobnosti in navajenosti. Vsem, ki ste nama prisluhnili, vsem, ki se nam prisluhnili, želiva vse dobro, naj vas Božja beseda hrani, poživlja. Tebi, sestra Josipa, iskrena hvala, da si si upala priti.
Hvala
na prvo katehezo v letošnjem letu. Se mi zdi čudovita priložnost, da spoznamo svetega Frančiška in njegovo življenje. Želiva vam mirno noč, blagoslovljeno nedeljo Božje besede in vse dobro. Katehezo sem pa vodila, sestra Meta Potočnik, z Bogom.
Mir in dobro.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.